pohled na události kolem nás z nadhledu a perspektivy. Příjemné páteční odpoledne, vážení posluchači, u nás teda aspoň velmi letní. Dneska máme 9. června, začíná se další relace Intipovo okénko. Tentokrát naším hlavním tématem bude dění okolo Donalda Trumpa a ve druhé části se určitě na chvíli zaměříme na včerejší britské volby, které skončily výrazně jinak, než si před 6 týdny premiérka Mayová představovala a jejich výsledek určitě jí nemile překvapil. Na naší Skype lince by měl být přepravený už kolega o to dobré odpoledne, slyšíme se.
Dneska je pozdní odpoledne, slyšíme se.
Tak víte ve vysílání. Budete-li se vážným posluchači chtít zapojit do naší debaty i vy, můžete samozřejmě přes tradiční způsoby, to znamená e-mailově na zavináč, respektive studio@svobodnyvysielac.sk, nebo přes naše webové stránky pod zeleným tlačítkem Otázka do studia, anebo můžete a spíš až za chviličku zavolat na telefonní číslo 048 381 0101. Tak, protože dneska informací bude opravdu hodně, tak hned poskočíme na právě témata, které se týkají Donalda Trumpa a dění kolem něj, protože my v podstatě jsme se s Otou shodli, že Donalda Trumpa my jsme mohli mít jako takové stálé téma pokaždé, protože kolem Donalda Trumpa se děje stále něco a jeho prezidentství je, já už jsem to i říkal možná v některých z relací, taková nekončící reality show, kdy snad den, kdy se nic nestalo, ještě nebyl. Já k tomuhle jsem si připravil takový úplně krátký jingle z jednoho velmi známého českého filmu, který určitě nemusím představovat a je tu scénu vlastně taky ne, ale tak je to takový docela pěkný úvod, tak si pusme ten jingle a pustíme se do toho.
Doufám, že už vás tu zítra neuvidíme.
To leda, že byste změnil salu, šerife.
No, když jinak nedáte. Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás.
Tak film jste určitě poznali, film, který se jmenuje Jáchym je hodil do stroje a jednak se to docela hodí na postoje mnohých Donaldu Trumpovi a jednak je to ještě jeden důvod, proč jsem ho chtěl zařadit do dnešní relace a to, že totiž herec, který vyslovil tuhle legendární větu v tomto filmu, který se jmenuje pan René Přibyl, nás bohužel, pokud ještě se k vám ta informace třeba nedostala, tak bohužel minulý týden nás navždy opustil ve věku 71 let, takže je to taková velmi smutná záležitost pro ty, kteří dneska nevěděli. No ale pojďme k Donaldu Trumpovi a jak jsem říkal, těch událostí je spousta od té doby, co jsme se jim zabývali, takže máme tady takový úplně přebohatý výběr toho, čím jsme se mohli zabývat. Máme tady tradiční nekončící twitterové přestřelky z médií, tu s londýnským starostou a dalšími. Celý svět řešil, co znamená slovo koufifí. Máme tady možné očekávané personální změny v Bílém domě, máme tady možná u demisi ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, propuštění právě ředitele FBI Jamesa Comeyho, který shodou okolností právě včera vystupoval před senátní komisí. Máme připravenou daňovou reformu, která je pro bohaté a celkem jasně, je celkem jasné, komu patří. Máme připravený státní rozpočet, který dramaticky navyšuje rozpočet armády Spojených států, takže to jsou taková vnitroamerická témata, které bychom mohli řešit z těch zahraničních, tak je tady několik věcí, měl vlastně první zahraniční turné po arabských zemích, kde způsobil rozruch a chmury mnohým svým projevem v Riádu, kde říkal neuvěřitelné věci ohledně islámu, partnerství se Saudskou Arábií, ale zase si odvezl zbrojní zakázky za 110 miliard dolarů, možná odstartoval diplomatickou roztrčku s Katarem a možná také ne, protože hned den poté to dementoval, byl vlastně na summitu G7 a NATO a mnohé také rozčil přijetím Černé hory do NATO. A když už budeme tady o těchto tématech se bavit, tak končíme trochu veselý. Tak když jsme minule řešili Emmanuela Macrona, tak ten Donalda Trumpa rozhodně nepotěšil tím, jak se připravil na jeho známý trik se systém ruky a sám mu zmáčkl ruku, takže na to Donald Trump jen tak nezapomene. No ale nakonec ještě je tady jedna věc, která vlastně za tu dobu se stala, kterou jsme vlastně vybrali jako to hlavní téma, které se týká Donalda Trumpa a která je přece jenom na tom levelu těch událostí o trochu výš a to je odstoupení od klimatické dohody z Paříže z roku 2015, kterou uzavřel jeho předchůdce Barack Obama. A my jsme se i téhle dohodě zmiňovali u jeho bilancování prezidencí, že budeme sledovat, zda vydrží nebo nevydrží. A nakonec se tak teda nestalo a Spojené státy se tak přiřadili k Sýrii a Nikaragui jako ke dvou státům, kteří nejsou signatáři téhle dohody. Tak o to překvapilo tě, že to Donald Trump udělal, nebo že se to dalo čekat? Co myslíš?
No, mě to příliš nepřekvapilo, protože on, ať mu můžeme zazlívat ledacos, tak má tendenci, myslím si, k obecně spíš ke škodě dodržovat své volební sliby a tam on vlastně sliboval, že uvolní ruce těžbě nebo omezí, respektive zruší omezení pro těžbu uhlí a znovu vrátí horníky do práce, takže mě to nepřekvapilo a i když zazněly zajímavá fakta, že kde v některých amerických státech tradičně, kde bylo mnoho dolů, tak vlastně dnes víc lidí pracuje v průmyslu obnovitelné energie, tak přesto snaží dodržovat sliby a chce vlastně znovu těžbu uhlí obnovovat, ale nevím v reálu, jestli vůbec ta stav ekonomiky není takový a toho vývoje, že už to bude poměrně asi zbytečná snaha.
No, ona se na jeho hlavu snesla velká lavina kritiky v podstatě ze všech stran, i když já bych ho vlastně také neměl kritizovat a nebudu to dělat, protože už hned jsem si uvědomil, že vlastně tohle byl jeden z jeho velkých rozdílů mezi Clintonovou a jím přímo v té kampani, protože v tomhle se naprosto lišili samozřejmě, ale důležité spíš asi není to, jestli to udělal, což mě nepřekvapilo taky, ale asi je dobré si říct, jaké argumenty použil pro to, proč to udělal. A ještě předtím je možná dobré si říct, že v té kampani on přece říkal, že globální oteplování je čínský hoax, který slouží k prosazování čínských zájmů, tak ty tenhle názor předpokládám nezdílíš jako Donald Trump.
Tak tento názor určitě nezdílím, on sám Donald Trump už ho po volbách neopakoval, už tyto názory vyjádření už od něho nezaznívaly, se k té problematice staví poněkud jaksi solidněji a zodpovědněji, ale samozřejmě on vlastně tu pařížskou dohodu vnímá jako omezení manévrovacího prostoru pro jeho administrativu a tvrdí, že znevýhodňuje americkou ekonomiku na úkor vlastně všech ostatních, kdy pomíjí vlastně nějakou historickou zodpovědnost a vývoj, vlastně kdy Amerika je dlouhodobě už dá se říct 100 let největší producent skleníkových plynů a má na změně klimatu největší podíl, tak on toto vlastně nechce uznat a trvá na tom, že americká ekonomika by neměla být nějakými environmentálními omezeními spoutávána ke svobodném rozvoji, byť toto slovo mi v souvislosti s navyšováním nějak těžby a užívání fosilních paliv zní podivně, ale je to vlastně v souladu s tím, co on hlásal před volbami i po volbách, kdy vlastně se tvrdí, že staví Ameriku na první místo a pařížská klimatická dohoda vyhovuje rozvojovým zemím, vlastně konkurentům na globálním poli ekonomickém.
No, já bych tě jenom doplnil, no, ve skutečnosti to je tak, že jakoby reálně největším producentem těch znečišťujících látek je Čína, ovšem v poměru na jednoho obyvatele tím vedoucím státem jsou Spojené státy, jo, takže je to trošku jinak, ale já jenom ještě k té dohodě, on vlastně se rozhodlo takhle vlastně na základě čeho se tak rozhodlo. Respektive my jsme se tady bavili několikrát o Donaldu Trumpovi, jak se tak různě objevuje v médiích, různě kdo ho ovládá, tu je to jeho dcera Ivanka se svým manželem Jaredem Kushnerem, tu je to Steve Bannon, tu je to taková ta armádní lobby, tu jsou to ty neokonové, tak vlastně tady v tomhle on se vlastně postavil všem těmhle předpokladům a rozhodl si to znám, zdá se, nebo se nechal ovlivnit nějakou jinou skupinou, kterou ty vidíš, no, ten vliv, která zatím stála.
Je tam ta konkurenční skupina, která vlastně, kterou zajišťuje představitele, je považován Steve Bannon, to znamená, on vlastně jmenoval do čela americké agentury na ochranu přírody vlastně popírače klimatické změny, vlastně z pana Pruita. Tak to určitě ze strany této skupiny byl tlak na ně, aby Spojené státy se stáhly z pařížské dohody. A jako v Americe je velice silná lobby, která je financovaná právě producenty fosilních paliv, která předkládá, tak bych řekl, tak známá alternativní fakta proti většině vědeckých závěrů a která tvrdí, že pokud buď klimatická změna neexistuje, a pokud ano, tak člověk na ní buď nemá vliv, nebo naprosto minimální a rozhodující vlivy jsou jiné, takže není třeba vlastně měnit něco na dosavadním vlastně způsobu získávání a využívání energie z fosilních paliv.
No já, když jsem se vlastně připravoval dnešní relaci, tak jsem si tu pařížskou dohodu vlastně stáhnul z webových stránek Spojených národů, kde je jak v anglické, tak i v české verzi. A přečtu tady vlastně dva odstavce, které asi by měli i posluchačům, kteří se o to tak úplně nezajímají do detailu, jakoby vlastně říct, o co tam v té smlouvě jde. A já jsem si tady připravil vlastně dva odstavce. Jeden je z článku 2, který říká zhruba toto. Cílem této dohody je zlepšit globální reakci na hrozby změnu klimatu a v návaznosti na udržitelný rozvoj a úsilí o vymýcení chudoby nebo jiné pomoci. A to tím, že udrží nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2% oproti hodnotám přes průmyslovou revolucí a zároveň úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil 1,5% oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a uznání toho, že by to výrazně snížilo rizika dopady změny klimatu. Jinými slovy, on připouští tenhle odstavec to, že ta teplota na planetě ještě může vzrůst, ale maximální horní hranice jsou 2%, ale to úsilí k tomu směřuje, aby to nebylo o více než 1,5%, když to přeložím do češtiny. Tak a pak je tady druhý odstavec, který je z článku 4 a který říká toto. Každá smluvní strana připraví, sdělí a bude zachovávat další vnitrostranně stanovené příspěvky, které chce dosáhnout. Smluvní strany provádí opatření tak, aby dosáhly cílů těchto příspěvků, jinými slovy toho článku 2, který jsem četl před chvilkou. Takže vlastně tady nikde není napsáno, co Donald Trump musí udělat. Tady on má vlastně stanovené pouze cíle, kterých má dosáhnout a jak to udělá, je na něm. Tak není vlastně tady problém v tom, že on říkal, že ty náklady, jak toho má dosáhnout, že jsou vlastně neúměrné tomu výsledku?
Tak je pravda, že obecně platí, že do určité úrovně vlastně to snižování emisí a znečištění není tak drahé a vlastně je ekonomicky únosné, ale pak takové ta poslední fáze vlastně, kdy ty cíle mají být dosahovány těm 100%, tak pak už se to stává velice drahou záležitostí implementovat tato opatření. Takže nevím, Spojené státy doteď byly vnímány vlastně jako takový vedoucí prvek, činitel ve změně vlastně výroby energie. A tímto jsem si jistý, jestli jako to rozhodnutí Donalda Trumpa na to bude mít úplně vliv, protože vlastně mnoho amerických států a měst velkých vlastně se k té dohodě přihlásilo, že ty cíle si hodlá naplňovat a bude podle toho měnit svoji vlastně energetickou strukturu a ekonomiku, takže je možné, že v podstatě je to jenom symbolické gesto, dojde několik dolů, bude otevřeno, pár tisíc horníků získá zpět svou práci, ale myslím si, že jako v globálním měřítku nebo celoamerickém, že vlastně to tenhle krok nebude mít úplně nějaký velký reálný dopad.
No tak Donald Trump tam říkal v tom projevu a je známý taková ta fotka, kde tam má takhle ty dva prsty u sebe, kdy říká, že se vlastně nic nezmění a přes ty enormní výdaje se teplota změní pouze o 0,2 stupně, čili vlastně pro něj jakoby zdaleka nepoznatelná hodnota. Ale tady spíš jde podle mě, protože velkého zastánce...
No to byl omyl, ale on to bylo vyvráceno, že vlastně on jak si to úplně nepochopil přesně. No.
No tak já jenom cituju tak, jak on to říkal, protože je to dobré říct, že mě taky inspiroval jeden člověk z jednoho českého obou, že se údajně zamlčují ty argumenty, tak já proto je tady říkám. Takže mluvil právě tady o těch 0,2 stupně, ale je tam ještě jedna věc, a to je právě co se týká té finanční náročnosti a má to takovou českou stopu, protože velkým zastáncem jeho rozhodnutí byl, nebo je, samozřejmě velký zastánce je bývalý prezident Václav Klaus, který to Donalda Trumpa za to doslova pochválil, a což ale nepřekvapuje samozřejmě, ale je tady jedna věc, možná když už jsme narazili na tu českou stopu, tak my vlastně jsme měli takový podobný experiment v Česku taky, který v podstatě způsobil, nebo vznikl ještě za vlády Mirka Topolánka se stranou Zelený, kterému se do dneška říká solární tunel, to znamená, který vlastně pod těmi stejnými údaji vlastně způsobil to, že dneska máme energii, která je vlastně buď ze slunce a přes solární panely vlastně několikanásobně dražší, než by nutně musela být a Českou republiku to bude stát asi bilion korun, se říkalo, tak nevidíš to, že ty argumenty mají nějaké racionální rácio i ve smyslu toho právě toho solárního průšvihu, když to řeknu jednoduše.
No, já přesně nesleduju ten jaksi postupný vývoj a cenové relace, ale pravda je, že dneska, pokud vím, tak ty náklady na ty obnovitelné zdroje už se díky masovosti výroby a samozřejmě i tomu, že ty komponenty jsou dodávány z Číny, tak už jako mají být vlastně i finančně konkurenceschopné prostě klasickým zdrojům, zvláště teda případně jaderné energie, kde sam výstavba jaderných elektráren je kvůli bezpečnostním požadavkům vlastně obrovsky nákladná záležitost, kterou vlastně komerčně nelze ani provozovat a zrovna tak jako ty solární obnovitelné energie, tak si vyžadují určitou státní podporu a záruky, takže já si myslím, že pak, když by se udělala nejenom čistě ekonomická bilance, ale i vlastně ty náklady okolo a takzvané externality, že si myslím, že ten podíl vlastně obnovitelných zdrojů může stoupat. Samozřejmě tam je otázka, jak se přizpůsobí vůbec celá energetická síť, zabezpečí proti vlastně výkyvům to přísunu energie z těch obnovitelných zdrojů. Tam si myslím, že asi je nutná určitá základní kostra z nějakých jaksi konvenčnějších zdrojů, jako především nějaká jaderná elektrárna, bude potřeba určité plynové elektrárny, možná i nějaké zbytkové na uhlí, řekněme, které vytvoří takovou tu základní energetickou stabilitu, která je potřeba i pro fungování jako těžkého průmyslu a tak dále, ale myslím si, že pořád určitě je velký prostor pro zvyšování vlastně podílu energie z obnovitelných zdrojů.
No, mnozí právě říkají, ty jsi zmínil, že tam jsou právě dodávky z Číny, že to je přesně ten moment, pro který vlastně Čína za to tak velmi lobuje, protože jí to velmi vyhovuje z hlediska ekonomického a samozřejmě politického vlivu, protože bude mít možnost dodávat vlastně ty svoje technologie nebo materiály nebo výrobky právě na tohle. A to, že je další ten z důvodů, proč vlastně by měl Donald Trump, nebo proč udělal právě ten pravý opak, že vlastně tomu řekl ne a chtěl vlastně, on to říkal ještě trošku jiné metafoře, že jeho nezvolili lidé v Paříži, ale v Pittsburghu, který, ale když se potom někdo podíval druhý den do mapy, jakže to vlastně volil Pittsburgh, tak Pittsburgh volil většinově Clintonovou, ale to jsem teď nepleťme, tak vlastně on právě jmenoval Čínu a Indii jako země, které vlastně už znečišťují teď a znečišťují hodně a vlastně můžou ještě několik let dál vlastně to provádět bez jakékoliv sankce a na rozdíl právě od Ameriky, která ty přísevky platit musí a ne malé, takže Čínu má v tomhle proti sobě.
No tak samozřejmě, tak ta dohoda je nějaký kompromis výsledkem nějakého vyjednávání, když selhal vlastně předešla jednání v Kodani, tak myslím si, že ta dohoda více méně, pakliže dá se říct jako globálně všechny státy reálně podepsali a schválili, tak prostě je to nějaký kompromis vyjednaný. Samozřejmě se ozývají hlasy, že ta dohoda vlastně jednak je málo ambiciózní a jednak vlastně správně státy k ničemu nezavazuje, takže pro někoho je v tomto smyslu zbytečná, takže myslím si, že prostě na to, je třeba na to koukat takhle, že to není jaksi ta dohoda tak, aby někdo byl čistý vítěz, někdo čistý poražený, byť Donald Trump může vnímat, že Amerika je ten kompromis, že je pro Ameriku špatný. On řekl vlastně, že i se pokusí vyjednat novou férovější dohodu, což si myslím, že je taková ta jeho klasická bláhová představa, že nějakou vůli, že on když přijede na Blízký východ a vyřeší desítky let trvající konflikt tím, jak je skvělý vyjednáč, jako sobě tvrdí, takže to jsou samozřejmě takové typické, bych řekl, Trumpoviny, no. A jinak v tom Pittsburghu, tam vlastně druhý den hned starosta Pittsburghu řekl, že vlastně Pittsburgh je pro to, aby Spojené státy vlastně zůstaly jaksi členy nebo aktivními účastníky pařížské klimatické dohody, takže to je na tom ještě další taková pikantnost.
No, ono tam je ještě jedna docela zajímavá věc, když už se o tom bavíme takhle, tak jenom kromě těch ekonomických je vlastně to, že vlastně Donalda Trumpa nikdo nenásledoval, jedna věc. A druhá věc, že vlastně v podstatě okamžitě Vladimír Putin i čínský prezident řekli, že oni jí vypovídat nebudou a vlastně budou jí dodržovat dál, takže byla to taková další jakoby, v podstatě Donald Trump se sám sebe postavil trošku do autu a to byla taky podstata té kritiky, že vlastně je to taková triumf hlouposti, se dokonce objevil takový článek v německém tisku, takže zůstal vlastně v tom sám a je jenom zvláštní, že právě v té skupině už jenom s tou Sýrií a s tou Nikaraguou, no, to se mi zdá trošku podivné, že...
No, řeknu dvě věci, Vladimír Putin se záhy řekl, že Rusko se taky ještě na ten problém podívá, kdy Rusko samozřejmě je taky velký znečišťovatel a rozhodně Rusko není nějaký člen, který je ve prostřed peletonu, vlastně, který se snaží odpoutat se od fosilních paliv, pochopitelně, protože Rusko je samozřejmě velký producent i vlastně spotřebitel klasických fosilních paliv, včetně uhlí. Takže u Ruska bych úplně to, že Rusko formálně nevyhlásilo, že by odstoupilo, tak přesto tam jako je k tomu určitá rezerva. Nedělám si iluze, že by Vladimír Putin a vlastně ruské vedení jako pro ně klimatická změna byla nějaké důležité téma. Taky jsou tam i takové, nechci říct přímo konspirační teorie, ale vlastně pro Rusko globální oteplování jak si může i v takovém tom geopolitickém soupeření být jako přínosné, pakliže teda nebudeme se na ten problém koukat globálně, že pak, že bude postižena planeta jako celek se svém součtu, tak jednotlivý stát otázka, jestli na to může vydělat. Nicméně to oteplování vlastně může přinést to, že velké části ruského území Sibiř a blízko pola oblasti vlastně za polárníkem kolem polárního kruhu se můžou stát vlastně obyvatelnými, nějakým způsobem zemědělsky využitelnými a vlastně se můžou i určité ještě prostory zase pro další exploataci přírodních zdrojů vlastně otevřít. To znamená, že Rusko, tam v Rusu se objevují hlasy, že kdy vlastně, které tvrdí, že pro Rusko je globální oteplování dobře.
No tam jenom, že ti do toho skočím, tam vlastně už se podobné věci dějí, protože tam, já už jsem to četl několikrát, že se vlastně jako je Antarktida, kde hrozí rozlomení toho obrovského ledovce, tak naopak na Arktidě vlastně tím, že se jak se ta teplota zvyšuje, tak vlastně se snižuje rozloha zamrzlé oblasti a už vlastně do téhle části Antarktidy se právě dějí takové různé boje, když to řeknu, ob území mezi různými státy, mezi Ruskem, Američany, já nevím, Brity, Nory, vlastně v tomhle regionu, takže něco takového už probíhá určitě nějakou dobu a minimálně no. Tak 3/4 roku zpátky bych to viděl.
Probíhá přesně tak a tam Rusové mají naději, že prostě v těch rozmrzlých oblastech vlastně, které by v zimě nezamrzaly, tak vlastně by mohli těžit v těch vlastně pobřežních pásech pod ropu, vlastně pod mořem.
No, ano, on to má ještě jednu takovou pikantnost možná, kterou je dobré říct, a totiž, že stejně tak jako u Brexitu, to není tak, že jeden den je Brexit odhlasován a druhý den není Británie v Evropské unii, tak i tady u té smlouvy jsou vlastně nějaké výpovědní lhuty, když to řeknu tak jednoduše. A tady vlastně je to nastaveno tak, že paradoxně, i kdyby to Donald Trump jakoby reálně chtěl udělat, tak ve skutečnosti může tato účinnost a to odstoupení nabít účinnosti až den po příštích amerických volbách, což je opravdu pikantérie neuvěřitelná a neuvěřitelná schoda náhod. Takže je možné, že i když se Donald Trump rozhodl, takže vlastně to nenabíde účinnosti. Myslím, že...
No tak ono je den po volbách, ale případná nová administrativa nastoupí až koncem ledna, takže ono, se nepletu, by to té účinnosti nabilo, ale jak říkám, já si myslím, že je to spíš symbolické gesto a že to nebude mít úplně nějaký podstatný vliv jako na realitu. No.
No tak ty jsi to zmiňoval, že on říkal, že vlastně jednak, že se pokusí vyjednat něco speciálního pro Ameriku, což si úplně taky neumím představit, jak by to udělal, protože tam musí být souhlas všech těch ostatních 194. A je tam ještě druhá věc, kterou on říkal, že vlastně Amerika bude dále jakoby vysloveně environmentálně friendly země, to znamená, že i když vlastně odstoupí od téhle dohody, neznamená to, že by vlastně pokračovala v nějak v tom stávajícím trendu a něco s tím také budou muset udělat. Akorát to chce udělat jinak, než se to říká v té dohodě.
Přesně tak.
Tak, no, je tady ještě jeden takový aspekt, který, když se budeme bavit o tom oteplování, jestli to je pravda nebo není pravda, tak spousta kritiků říká, že vlastně se ta teplota Země nijak zvlášť nemění, že to vlastně není žádný úplně problém. Naopak, že nás čeká doba taková, která se říká takzvaně meziledová, to znamená, že ta teplota i bez zásahu člověka klesne, tak ty to vidíš jako pravdivou, nebo jak ty to vidíš?
No, tak tu informaci jsem zaslechl, já samozřejmě nejsem vědec, neznám záznamy, ale samozřejmě i jako v podstatě laik vím, že v minulosti v historii probíhaly změny klimatu globální bez přispění člověka, takže samozřejmě je jako z takového, řekněme, laického nebo selského rozumu si člověk může říkat, že jestli skutečně ty změny klimatu tady v minulosti existovaly a jestli teda nejsme svědky nějaké změny klimatu vlastně bez ohledu na jako lidskou činnost. Víme, že se mění i vlastně směřování mořských proudů, salinita moří, která, respektive salinita, která pak má vliv na mořské proudy a z toho vznikají vlastně i ty přírodní katastrofy, kdy vlastně i ten počet a jaksi závažnost těch různých hurikánů, sucha, El Niño, jevu a tak dále, tak samozřejmě je připisována tomu, že změně klimatu, ale já samozřejmě vím, že dá se 90% vědců, kteří se tím problémem zabývají, tak jak si mají jednotný názor, že změna klimatu probíhá a je na vině činnost člověka, ledovce vlastně na obou polech, hlavně na severním, se vlastně rozpouštějí obrovské ledové kry, vznikají, které se rozpouštějí a hladina moří prokazatelně stoupá. Takže otázka je, jestli my s tím skutečně můžeme něco udělat. Třeba výbuchy sopky mají obrovský vlastně vliv, vychylí obrovské množství skleníkových plynů do atmosféry, narůstá počet hospodářských zvířat, které taky vlastně obrovský přispěvatel, které svým tvorbou metanu vlastně údajně jsou jako velikým přispěvatelem i jako k součtu skleníkových plynů. Takže to jsou věci takové, které ovlivnit můžeme, ale asi se nikdo nebude chtít zdát živočišné produkce, takže samozřejmě otázka, no, jako do jaké míry to skutečně můžeme vědomně, bez nějakých velkých vedlejších škod nebo následků, jako tu činnost změnit tak, aby ta změna klimatu nenastala. No. To je věc, myslím, která ještě zřejmě, tam doba meziledová, slyšel jsem o tom, takže za pár let, nebo no pár let, řekněme, za 10-20 let možná budeme zase chytřejší.
No tak my to vlastně, já jsem to samozřejmě taky nejsem vědec a nejsem v oboru, takže můžu to pozorovat jenom jakoby na sobě a tady u nás a tady vlastně je to vidět, jakoby, že ten průměr možná se zvedá jenom lehce, ale když si vezmu takový ty průběhy jara, podzimu, léta a v podstatě i zimy, kde sníh už je opravdu tady jenom výjimkou, ale pamatuju se ještě za dětských let, že sníh tady byl prakticky každoročně, takže vlastně ty extrémy se jakoby od sebe roztahují dál, i když v průměru se vlastně jakoby nic moc neděje. Tak bych to tak jako popsal pocitově za sebe. Takže nevím, jestli to vidíš taky tak. A to jsme vlastně, ještě jenom dořeknu, že my jsme vlastně ještě v oblasti, která to třeba tak úplně poznat nemusí, protože my nejsme na rovníku ani v Africe, kde to teplo už je samozřejmě přirozeně zeměpisnou polohou, ale jsme spíše v severní části země koule, kde je přirozeně chladnější, že jo? Takže my, jestli u nás tady něco poznáme, nějaké výkyvy, tak my nejsme asi ti první, kteří to poznají z hlediska té teploty nebo věcí, které sedí okolo nás.
No možná Česká republika ne, ale vlastně už Jižní Evropa a vlastně i Česká republika, tak jsou zjištěny zvýšené vlastně výskyty klíšťat ve vyšších polohách, což dříve nikdy nebylo. A vlastně do Jižní Evropy se rozšiřují vlastně druhy živočichů hmyzu, které taky by tam dřív nepřežily, protože se prostě ta oblast otepluje. A pokud ta osobní zkušenost, je pravda, že poslední roky asi se dá sledovat, že počasí, ono nejde o jenom čistě o to, že stoupne teplota, ale o to, že to počasí je extrémnější v tom, že v zimě jsou delší, jako větší mrazy a delší období a v létě jako velká vedra a dlouhotrvající bez srážek. A což si myslím, to je ten problém a to jako napáchá tu škodu, protože úroda vlastně, nebo jarní mrazy, takže úroda zmrzne, což se stávalo i v minulosti samozřejmě, ale jako velký problém čeká, si myslím, a i Českou republiku, co se týče vody, kdy klesá dlouhodobě prostě zásoby podzemních vod a myslím si, že to v nějakém střednědobém měřítku určitě poznáme. A to si myslím, že to vidět je a právě, že i jak jsi říkal o sněhu, tak jako děti si pamatuju, že tady jako každý rok býval sníh, ale pak přišlo období, kdy ten sníh vlastně jako byl minimálně téměř, ale zase posledních několik let sleduju, že ten sníh je častější a udrží se díl, protože dlouho vydrží mrazy, což dřív nebylo a myslím si, že to si řekněme 10-15 let, jako mám ten takový pocit, řekněme, okolo sebe, že to počasí skutečně extrémní, že taková vedra jako byly, že třeba celý týden teploty neklesnou po 30 stupňů, že to dřív určitě nebývalo. A zrovna tak mrazy, že by bylo týden nebo 14 dní vlastně neustále pod nulou, jako bylo v podstatě tuhle minulou zimu, kdy byly mrazy minus 10, vydržely velice dlouhou dobu.
No já právě, když jsi zmínil ještě tu vodu, to je pravda, protože někdy před měsícem, nevím teda jak na Slovensku, ale v Česku, já nevím, jak se ten úřad jmenuje, ale stanovil vlastně takové zjištění, že právě zásoba podzemních vod je naprosto kritická, naprosto nedostatečná a že ten problém je opravdu akutní. Není teda úplně akutní tím, že by bylo už léto a byl to akutní nedostatek dneska, že bychom to museli řešit, ale zásoba podzemních vod v České republice je opravdu historicky na nejnižších úrovních, co kdy byla, respektive co tam měření ukazovaly, takže to je jenom, nevím jak na Slovensku, ale v Česku to už problém v tomhle případě je oficiálně přiznaný. Takže jestli k tomu chceš ještě dodat něco?
No já jenom, že zaplať tam začínají vznikat programy, které mají jednak schraňovat dešťovou vodu a jednak jsem zaznamenal, což je věc, kterou taky už si myslím, že měla být dávno a v Austrálii už běží, kdy vlastně nebudeme splachovat na záchodě užitkovou vodou, pitnou vodou, ale kdy vlastně voda z mytí nádobí, ale řekněme z koupání a prostě bude voda jaksi už jako dvojetě použitá v domácnosti, kdy voda třeba která byla jednou použitá, tak bude použitá znova, respektive budou na střechách nádrže, které s užitkovou vodou, kterou budeme používat v koupelně na záchodě. Takže myslím, že jsou věci, které určitě jaksi stojí za to a měly být už dávno asi nastartovány.
No to je právě zase ta ekonomická stránka věci a to je to, co o čem říkala i Clintonová nebo Číňané a vlastně tato skupina, která je jakoby zastáncem toho, že vlastně sice na jedné straně zanikne práce těch horníků, tak jako, jak se jich zastává Donald Trump, ale vlastně na druhé straně to dává obrovské příležitosti v tom, že vlastně vzniknou úplně jiná povolání nebo jiné obory nebo jiné práce jakoby v úplně jiných oborech, které se budou zabývat třeba právě tady tímhle různým projektováním, stavěním různých jiných projektů a které vlastně k tomu můžou přispět, takže...
No, přesně tak, vlastně tady už ty ekonomické bilance, vlastně ty zastánci vlastně té z obnovitelných energií a tak dále už argumentují tím, že vlastně už ten průmysl té obnovitelné energie zaměstnává tolik lidí, že vlastně se to vyrovnává té zaměstnanosti v tom klasickém, v klasické energetice. Byť na druhou stranu, já když to malinko zjednoduším, tak pokud vím, tak u těch vlastně větrných parků tam není vůbec žádná nějaká stálá obsluha. Panely sluneční na polích, parky solární, tak tam se střídají nějaký hlídači, když to v elektrárně, pokud vím, tak vždycky pracovalo poměrně velké množství lidí, takže nevím, jestli když sečteme vlastně hlídače solárních parků a tak dále, teď se umlám trošku to karikuju, tak nevím, jestli to skutečně může vyrovnat tu zaměstnanost v těch klasických oborech, jako horníky, vlastně lidi v elektrárnách a tak dále. Protože samozřejmě i ty výrobní zařízení, ty díly, elektrárny a tak dále se museli někde vyrábět, takže to, že někdo vyrábí reálně solární panely a větrné turbíny, tak nevím přesně ta bilance, jestli se...
No to jde začínou, že hodně.
Samozřejmě.
Tak, je tady ještě jedno hledisko, které jsme nezmínili, a když už jsme takhle zapředli úplně do těch detailů a trošku jsme začali bavit o té ekologii a tady životním prostředí, tak je tady vlastně ještě jedno hledisko, které možná už také vlastně se děje, ale moc se nezmiňuje, a to je právě ta migrace z Afriky k nám, že tak jak už jsme se o tom bavili několikrát, že kromě toho, že sem přichází takzvaný ekonomiční migranti a váleční a a útočníci a vojáci Islámského státu, takže vlastně část těch lidí vlastně se může přicházet i z tohohle důvodu, že vlastně ty státy většinou nejsou nějak bohaté v tom, že by si mohli dovolit právě tady to, o čem jsme se bavili teď před chvilkou, že by si to mohli sami dovolit financovat, a vlastně už jejich životní prostředí dneska je zvýšené tak, že už vlastně se tam žít nedá, musí jít někam jinam, což si pamatuju, že vím, že bylo někde, jestli si to pamatuju dobře, někde v Iráku nebo v Sýrii, že tam třeba teplota přes léto je 50 stupňů ve stínu pořád, i když ještě před několik lety byla zhruba 40, takže pro ně to bylo ještě těch 40 bylo snesitelných, ale 50 už se prostě vydržet nedá, takže jsou to vlastně i tady ty důvody, které třeba my poznáme, ale trošku jinak, než si myslíme.
No, tady je další důvod, protože samozřejmě ta populace neustále se zvyšuje v těchto zemích, včetně Afriky. Vlastně v Africe, to o tom se nemluví, vlastně probíhá neustále kácení vlastně deštných pralesů. No, ale protože vlastně to kácení z ekonomických důvodů, jednak dřevo a jednak, aby teda se zvyšovala obdělávatelná půda zemědělská, mohla se ty rostoucí populace uživit. Takže tady jsme prostě takovými mezi mlýnskými kameny, buď teda budeme přihlížet a nebudeme nějak reagovat na to, že prostě probíhá to samozřejmě v Brazílii, kdy tam, byť teda tam spíš jsou to zájmy nějakých velkých koncernů, tak dále dřevařských, ale v Africe, kdy prostě lidi potřebují půdu, aby se mohli uživit, pěstovat, být nějak soběstační, a na druhou stranu máme tomu nějak bránit, zamezovat, a pak ty lidi teda vlastně nemají nějaký způsob obživy vlastní a spolehat na to, že Afrika zažije takový ekonomický rozvoj, aby nabídla nějakou obživu, pracovní místa vlastně v průmyslu a ve službách. Nevím, do jaké míry je to realistické, takže tady buď teda budeme se koukat na to, že se kácí v Africe pralesy, aby se získala půda, anebo budeme chránit pralesy a budeme vlastně přihlížet na to, že z Afriky k nám vlastně budou přibývat lidé vlastně environmentální uprchlíci, kteří jednak teda probíhá i zároveň dezertifikace, zvyšují se teploty, takže tyhle procesy jsou provázané a jeden s druhým vlastně přispívají k tomu, že ty potenciálně dlouhodobě samozřejmě ten prout uprchlíků z Afriky bude stoupat. No, takže je to takový začarovaný v podstatě kruh.
Přesně tak, já proto jsem to i říkal, že ještě tenhle aspekt tam je a moc. Mluví se o něm, ale zase ne tak úplně dramaticky, a třeba Donald Trump o něm nemluvil vůbec. On vysloveně tu svoji argumentaci postavil právě na těch pracovních místech v Americe a třeba tohle tam nezmiňoval vůbec, takže proto jsem to i říkal.
Málo taky. Který politik je daleko, myslím si, osvícenější a vzdělanější, než Donald Trump, jako dovede uvažovat a hlavně reálně v praxi zavádět taková opatření, která vlastně přihlížejí k takovým dlouhodobým trendům globálním, a ono samozřejmě, ono to asi i z pozice jednotlivých států úplně nejde. To opravdu se dostáváme k tomu, že jako svět musí spolupracovat jako celek a těmhle hrozbám a výzvám čelit a nějak se přizpůsobovat jako si globálně, protože jednotlivé státy nejsou schopny jako to nějakým způsobem jako na to reagovat tak, aby to mělo reálně vliv.
No, jenom poslední otázka k tomu možná. Myslíš, že ještě je nějaká šance, že by své rozhodnutí nějak mohlo revidovat, respektive očekáváš, co, že bude dělat Donald Trump v této oblasti? Když už teda se rozhodl vystoupit, tak říkal, že vlastně dělá nebo chce mít nějakou alternativu svojí vlastní, tak myslíš, že přijde s nějakým plánem, když bych to jako nazval jako plán, který by vlastně dosáhnul stejných cílů za nějakých úplně jiných podmínek?
Já si myslím, že tahle problematika, jak si byl uspokojený takový ten proud v té americké ekonomických kruzích, a ta těžařská lobby prostě byla uspokojená takovým zrušením toho vlastně symbolu nebo pošlapáním, řekněme. A jinak tahle problematika, myslím, že není nějak, jako nepatří mezi priority Donalda Trumpa, takže úplně nečeká. Myslím si, že bude vysvětleno, že nějaká nová dohoda na jeho popud asi vyjednána nebude a z jeho aktivity, a neočekám, že by se on během jeho funkčního období nějak jako vracel a řekl, pardon, mýlil jsem se, Spojené státy vlastně se vrací mezi signatáře vlastně Pařížské klimatické dohody. To si nemyslím, že proběhne. Tam samozřejmě jsou takové poznámky, že Donald Trump už změní názor, až vlastně v jeho na resort golfový na Mar-a-Lago na Floridě, jak si bude zatopen vodou, a případně jeho golfové hřiště ještě ve Skotsku u moře, tak to jsou takové, jaksi, no, kdy bude hrozit, že majetek Donalda Trumpa utrpí újmu zvyšující se hladinou moří, tak pak, že Donald Trump bude ochoten začít uvažovat jinak.
No tak to je taková ta úsměvná záležitost, podobně jako Emmanuelo Macronovo prohlášení, že make planet great again, kde vysloveně s jevnou narážkou na Donalda Trumpa tohle postavil na svůj Twitter, takže to tak jako k tomu patří.
Ještě pardon, jsou průzkumy, kdy i vlastně většina amerických a dokonce i republikánských voličů vlastně nesouhlasí s tím vystoupením z Pařížské klimatické dohody, takže to je taky ještě takový si myslím zajímavý doplněk.
No, když už to zmínil, to je možná jedna z těch dalších Trumpot, že a to já jsem tam nezmiňoval v tom úvodním přehledu, že vlastně podpora Donalda Trumpa je na nějakých 35% podle Galubova ústavu a stále atakuje v podstatě historická minima prezidenta, takže on má ještě daleko víc problémů než jenom tenhle, takže tohle k tomu tak trošku přispívá, si myslím, a v podstatě to odpovídá tomu 2:1 zhruba, taky ta nepodpora Donalda Trumpa v tuhle chvíli podle všech dostupných průzkumů, tak jak jsou, takže já to jenom říkám spíš na doplnění.
No tak. A přesně čísla, že až 68% Američanů vlastně si myslí, že nevykonává vlastně úřad řádně a dobře, no tak.
No, ale tak já už jsem poučený z předchozích voleb, že i průzkumy se můžou mýlit, takže beru je trošku s rezervou, ale spíš beru ty trendy, že tak nějak to se to vlastně stále probíhá hned v podstatě od začátku, možná s výjimkou prvního měsíce, dejme tomu. No, posuďme se dál, protože čas samozřejmě běží, tak pojďme dál na vlastně na další Trumpotu v úvozovkách, a to mělo být, a bylo to vlastně mezi naší poslední relací a tou dnešní, tak to bylo vlastně překvapivé možná pro nás, nebo pro všechny, velmi rychlé, nečekané a propuštění bílého ředitele FBI Jamese Comeyho, který shodou okolností včera vypovídal před senátní komisí, tak jak jsem říkal na začátku, a vlastně řešilo se tam právě to, co už se řeší už od začátku, už je to, myslím si, takový obehraná písnička Evergreen, to znamená ty ruské vlivy, jestli byly, nebyly, kdo za to zodpovědný, jestli je za to Donald Trump zodpovědný, nebo kdo, jestli se to vůbec stalo a tak. Tak jsou vlastně, nevím, jestli jsi to sledoval, teda měl jsi možnost nějak sledovat to vystoupení?
Včerejší. No, tím přenosu jsem nesledoval, samozřejmě čet jsem ten den předtím vydal, tuším, 7-stránkový dokument James Comey, kde vlastně víceméně se vyjádřil ke všem těm záležitostem, takže ten jsem četl.
No, James Comey, on má, to je docela dobré říct zase na začátku, tak jestli se pamatuje, když skončily volby, tak James Comey byl viník pro hry Clintonové, protože 14 dní před volbami přišel s tím obviněním, že ona je vyšetřována ze svojí e-mailové kauze, přičemž pak o týden později to zase revidoval, že ne, ale to už vlastně asi bylo pozdě z hlediska výsledku pro Clintonovou. Já jsem to říkal tady v některé z těch relací, že to si myslím, že byl ten jeden z hlavních momentů, ne úplně ten ruský vliv. Ale zase na druhou stranu je takový Edward Snowden, říká, že James Comey má jednu vlastnost, a to je jakoby neúplatnost, respektive, že se nesnaží být stranný, nebo respektive je nestranný, to znamená měří všem stejně. A i u toho senátního slyšení včera, vlastně ten výsledek je takový paradoxní, protože už na jedné straně je skupina, která, když to řeknu jednoduše, fandí Donaldu Trumpovi a říká, že vlastně to vystoupení potvrdilo, že se Donald Trump ničeho nedopustil, že vlastně není vyšetřován, a v podstatě to tak vypadá, že se nic nestalo a tím vlastně celá záležitost skončí. No a pak je ta druhá skupina, která Donaldu Trumpovi nefandí a která zase říká tu druhou část toho prohlášení Jamese Comeyho, která říká, že naopak vlastně Donald Trump se snažil jeho ovlivnit, aby zastavil vyšetřování Mikea Flynna právě o tom kontaktu s Rusy, a že vlastně ten je si jistý tím, že ten ruský vliv na volby byl. Tak jak ty to interpretuješ, nebo co je tomu bližší, nebo jak ty to čteš?
Tak James Comey má ještě, myslím si, taková ta závažnější fakta přednes před uzavřenou neveřejnou komisí v Senátu. Takže tam si myslím, že ještě zazní takové asi konkrétnější věci. James Comey řekl, že je si 100% jistý. Minulý týden se i objevily, nebo tento týden, vlastně informace, kdy není teda ruští hekeři, když pořád, o kterých se mluví, do jaké míry jsou řízeny nějaký ruskými tajnými službami, do jaké míry je to nějaké sdružení, které není přímo řízené, to je to samozřejmě se možná nikdy nedozvíme, nebo dozvíme kdy v budoucnu, kdy se vlastně nabourala do systému vlastně komunikace firmy, která zabezpečuje software pro americké vlastně stroje, které sčítají hlasy, že to se poprvé vlastně objevila informace, že ne nějaké uniklé e-maily představitelů demokratické strany a tak dále, ale přímo, že by mohlo, že tady možnost, že mohlo dojít k manipulaci vlastně sčítání hlasů elektronickému vlastně v těch klíčových, několika klíčových státech, tak to si myslím, že se dostáváme teda úplně na novou jaksi nový level nebo novou hladinu jako uvažování o těch, o tom ruském vlivu. Samozřejmě je to prvotní informace a nevíme, do jaké míry americké tajné služby konkrétně mají vlastně informace o tom vlastně do detailu. Ale James Komise v tomto směru vyjádří jednoznačně, že o tom vlivu, ať už takovém si je stoprocentně jist, nesnad. Tady další věc je, že Donald Trump pořád své daňová přiznání, takže pořád nevíme, jestli nemá někde, nedluží peníze nějakým třeba subjektům, řekněme z Ruska, nebo...
On říkal, že ne, že s Rusy neměl nikdy nic společného obchodně.
No tak to samozřejmě, tak Donald Trump tvrdí spoustu věcí, já si myslím, že no, asi bych jaksi neočekával, že by se k něčemu takovému přiznal, aby přilehal olej do ohně, ale jinak si myslím, že tam vlastně někteří jsou spokojení, protože on popřel, že by Donald Trump jaksi ho vyloženě nutil, řekl, že citoval ho, že Donald Trump řekl, že doufá, že tu záležitost nechá být a že očekává od něj lojalitu, ale nebylo tam, jako si nezaznělo se stane Jamesa Comeyho, že by Donald Trump s ním byl vyšetřován a že on jakoby ten vliv jaksi Ruska by byl přímo přes jako jeho osobu, ale spíš osob jako v jeho okolí a volebním štábu.
Tak tam se hlavně zmiňuje Jared Kushner, že, který chtěl údajně zřídit nějakou speciální linku vlastně s ruským, teď nevím, velvyslancem, myslím, že tak nějak, že to
no,
mělo
Sergej
být.
No, jakoby... Kislak, no, tam ruský velvyslanec. Tak ne, asi nejenom Jared Kushner, tam vlastně ten Michael Flynn hraje, myslím si, velkou roli a ten Paul Manafort, který vlastně pracoval pro bývalého ukrajinského prezidenta Janukoviče, že těch osob tam, byl tam taky určitou dobu člověk, který vyloženě byl v kontaktu s ruským vlastně jako agentem v Americe, přesně už si nespojil na jméno, tak byl členem jeho volebního štábu, takže jako těch spojitostí je tam víc, ale myslím si, že ten případný zásah do toho sčítání hlasů, byť pořád vlastně i administrativa Baracka Obama vydala prohlášení, že si je jistá, že k něčemu takovému vlastně dojít nemohlo, tak to si myslím, že je taková potenciálně asi nejzávažnější věc. Na druhou stranu prostě obhájci Donalda Trumpa si myslím, že ta americká politika je tak rozdělená, že zřejmě by pomohlo jedně, kdyby se Donald Trump někde na nějaké nahrávce přiznal k vlasti zradě, to by snad tyto jako osoby, ty slepé podporovatele byli ochotní změnit svůj názor, protože vlastně impeachment Nixona byl díky tomu, že se vlastně i republikánská strana postavila proti svému prezidentovi, což tady vlastně zatím tak nevypadá, neustále slyšíme omlouvání Donalda Trumpa, takže
souhlasy, protože jenom abychom si to ujasnili ještě, tak to, že vystoupil James Comey, neznamená, že je to vlastně uzavřeno tak, jak Donald Trump tvrdí. Ono vlastně ve skutečnosti ještě předtím jmenoval, myslím, bývalého ředitele FBI, myslím, se jmenuje Richard Miller, ale Miller se jmenuje určitě, takže vlastně on vyšetřuje právě tady tu ruskou... Robert Miller, ano. On vlastně vyšetřuje tady tu ruskou záležitost, takže ta určitě nekončí a bude další evergreen a už opravdu je to neuvěřitelná sága, která pokračuje. Ale jsou, jakoby, když se podíváme právě na ty reakce těch republikánů, myšleno těch senátorů, jak vlastně vyslýchali, respektive nevyslýchali Jamesa Comeyho, zdá se, málo lidem, že vlastně tohle je a ten budoucí výstřel bude nějakým způsobem směřovat k impeachment Donalda Trumpa dřív nebo později, protože zdá se právě, že ono to nebude postaveno tak, že Donald Trump sám to udělal, ale bude to postaveno, že vlastně ty lidé v tom jeho týmu byli nějakým způsobem spojeni, ale to teď možná spekulujeme, ale když jsi řekl impeachment, tak tohle byla jedna z reakcí vlastně těch, kteří sledovali ten přímý přenos přímo a všímali si různých věcí, nejenom toho, co James Comey říká, ale na co se ptají, a hlavně těch reakcí jakoby neslovních nebo tak tohle tam také viděli, no. Nedá se to vyloučit.
Tak já si myslím, že samozřejmě záleží na tom, jaké informace se ještě objeví, jestli Donald Trump o těch věcech věděl nebo ne. Vlastně on v případu Michaela Flynna řekl, že to nevěděl, ale že v podstatě sám by tím úkolem jeho pověřil, to dělal tím kontaktem vlastně s ruským velvyslancem a tak dále, takže Donald Trump, mimochodem se říká, že on je takovým svým největším vlastně soupeřem nebo největší slabinou Donalda Trumpa je Donald Trump, kdy on vlastně věci, které jeho komu takové ty PR spin doktři se snaží vlastně žehlit věci, tak on vlastně svýma twitterovýma příspěvkama úplně celé ty vlastně manipulativní konstrukce zboří, pak kdy vlastně se přizná k té činnosti a řekne, že považuje za správnou. No i mimochodem přesně nevím teď konkrétně, v které záležitosti to mělo být, ale vlastně on ze strany Donalda Trumpa nebo Štau byly požádány 4 špičkové právní firmy zastupování a odmítly, jo, že se prostě bojí, že Donald Trump není schopný vlastně spolupracovat a vlastně, že sám sebe jako ochoten vlastně nevědomky podrazit. Takže myslím si, že co se týče impeachmentu, jednak záleží teda na tom, jaké informace se ještě objeví, za prvé a za druhé taky to, jaké budou příští volby do vlastně za 2 roky do kongresu a do senátu, kde republikáni můžou ztratit vlastně většinu a pak je ta možnost impeachmentu se bude jevit mnohem reálně.
Tak, jenom připomenu posluchačům e-mailovou adresu studio@slobodnyvysielac.sk, telefonní číslo 048-381-0101 a nebo naše webové stránky otázka do studia, zelený odkaz, kam můžete položit otázku mě nebo Otovi k tématu, o kterým se bavíme. Ještě než si dáme přestávku, tak jednu otázku tady máme od posluchačky Elizy a ptá se nás vlastně na, ještě to nevrací trošku téma k tomu, životnímu prostředí a ptá se nás, jak, co si myslíme o tom, že už ohledně manipulování počasí, o chemtrails, co si myslíme o manipulaci počasím HARP a jestliže už to není tajemství, tak co si o tom myslíš o tom?
No já těch záležitostí příliš mnoho nevím, ale vím, že už za dob Sovětského svazu, jak se říkalo, poručíme větru dešti, že existovaly určité rakety, které vystřelily chemické látky, které byly schopné potom spustit lokální jaksi déšť. Tak to je, to vím, že existuje, ale nějaké, že by jaksi globálně se manipulovalo nějakým jaksi jednorázovým opatřením nebo lidskou činností, nějakou vědomou přesně se dalo počasí ovlivnit, to o tom se přiznám, že moc nevím, no.
Já taky moc nevím, ale něco vím, protože už jsem to slyšel hodněkrát, takže jsem se s tím trošku zabýval, jo. Neříkám, že ten názor je nějak ustálený, ale je takový momentální. Já myslím, že chemtrails je jedna věc, že ovlivňování počasí, ano, paradoxně, nevím, jestli posluchačka slyšela, ale poslední ovlivňování počasí, co jsem já slyšel, tak bylo, když měla být teďko v Rusku oslava konce války, tak se údajně Rusové snažili ovlivnit počasí tak, aby mohla nad Rudným náměstím letnou letka, což se nakonec nepodařilo a proto vlastně ty letadla nevzlétla a byla to jenom přehlídka pozemí. Takže to je jenom taková poznámka na začátek. Ale co se týká chemtrails, tak já si myslím, že ovlivňuje. A druhá věc, když jsem to o tom slyšel, tak bylo vlastně v souvislosti s olympiádou v Číně, kde se snažili Číňané jakoby odstranit, protože Peking v té době byla taková velmi nevlídné místo pro život z hlediska smogu, takže se snažili nějakým způsobem tohle ovlivnit. Takže v tomhle případě ano. A to ano, to určitě je realita. Nejsem si úplně jistý, jestli následky, které z toho souvisí, to znamená, že se tam mixují různé otravné látky, které mají vliv na něco, tím si úplně jistý nejsem v tuhle chvíli a nepředsouňal bych to a nemyslím si, že to má ten vliv, který se o tom říká, že o tom, že má.
Každopádně asi jsou to záležitosti omezené vlastně časově i prostorově, tak nevím, jestli posluchačka to napojila na nějakou jaksi globální změnu počasí a klimatu, tak to jsou asi věci, které nějakým způsobem ovlivnit, jak říkám, prostorově a časově lze tím počasí, ale to asi tak všechno.
No, ono tady já teda nechci zabíhat úplně do detailů, tam jako jeden z problémů je ten, že když já se podívám ze Země na letadlo, tak které je 10 000 km daleko, tak on když něco vypustí, tak to samozřejmě nespadne mě na hlavu, ale spadne to někde o 1000 km daleko, takže asi těžko ovlivnit různé umístění, že bych si řekl, tak tady to vypustím, tady to spadne, to asi úplně není možné. A vlastně je to i, když vezmu třeba výbuch v Černobylu, tak vlastně ten mrak se rozšířil po úplně celé Evropě bez toho, že by se mohl nějakým způsobem řídit, takže nevím, no. Myslím si, že chemtrails z hlediska otravy lidí, ovlivňování mysle a že díky tomu, že lidstvo hloupne, si myslím, že je přitažené za vlasy, že takhle to úplně si myslím, že není.
No tak to bylo, ale nevědomě, že se používaly olověné trubky a tak dále, že o hliníkovém nádobě se mluví, že způsobuje demenci a tak dále. A to, že Římani se otrávili vlastně olovem, tak to si myslím, že v podstatě je jako vědecky prokázaná jako záležitost.
Dobře, tak dáme si teda písničku a přesuneme se vlastně na naše druhé hlavní téma, což budou britské volby. Já dneska jsem vybral takovou speciální písničku, která taky bude docela symptomatická pro kampaň v Británii, protože je to písnička, která byla vlastně ušita nebo stvořena na popud chování a jednání Terezy May a třeba stanice BBC úplně odmítla vysílat z důvodu, že je velice nekorektní, což ona tady ve skutečnosti je, protože on, ta písnička se jmenuje She's a Liar, to znamená, že ona je lhářka. Takže pojďme si pustit písničku a po pauze se vrátíme a budeme se bavit o také další aktuální věci a to jsou včerejší britské parlamentní volby.
We have a mission to make Britain a country that works, not for the privileged and not for the few, but for every one of our citizens. And together, we, the Conservative Party, can build a better Britain.
She's a liar, liar. She's a liar.
Time, that stability, to be able to deal with the issues that the country is facing. I'm not going to be calling a snap election.
She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her. No, 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 no. She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her. No, 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 no.
I want to have fascism is where it's at, 'cause putting the mother of all bombs into tiny hands can go very wrong. I'm hoping for a future for my child where she can grow and feel inspired. Do everything in your power you can. People rising up is the only plan.
When future generations look back at this time, they will judge us not only by the decision that we made, but by what we made of that decision. They will see that we shaped them a brighter future. They will know that we built them a better Britain.
She's a liar, liar. She's a liar.
Tak Tereza Mayová je lhářka, věřit se jí nedá, tak to byl asi takový hlavní motiv toho a to, o čem ona tam mluvila, tak to byly takové ty její výroky, že volby nevyvolá a tak dále a že Británie má být pro všechny a nejenom pro ty vyvolené, tak to byly asi takové ty hlavní věci, které ona tam říkala, takže velice povedená věc. No, nicméně my máme vlastně poslední, dejme tomu 40 minut, ale zároveň máme jedno prvenství a to možná je docela dobrá záležitost, která se nám podařila v úzovkách, že jsme vlastně první tady na Svobodné vysílači, kteří mohou komentovat britské volby, protože jenom pro posluchače je tady taková drobná programová změna, která spočívá v tom, že od 8:30 dneska nebude hodina Vlka, která se přesouvá na neděli na 20. hodinu, kde se můžete těšit na Borise a na Vlka, ale bude relace Mezipriestor, kde bude téma také britské volby, ale bude to ve standardním čase od 8:30, takže můžete se těšit a těch programů a pořadů a hodnocení určitě bude hodně, ale my budeme ti první, takže máme určitou prevenci v tom, že si můžeme vlastně zvolit ten svůj pohled na to, jak vlastně volby vidíme. Tak první komentář o to tvůj, co se týká voleb, protože určitě nedopadly tak, jak si Theresa May představovala před 6 týdny, kde je vyhlašovala. Slyšíš taky Mayday, Mayday z Londýna?
No tak slyším určitě Therese Mayové, určitě není dobře v současných hodinách a dnech, ale ona, myslím si, že jak se chce stylizovat, jak už jsem několikrát vlastně v minulosti říkal do pozice Margaret Thatcherové, tak určitě nebude takzvaně utíkat z boje, cítí, že má určité poslání a nechce, pokud, že není vyloženě počty ve Westminsteru donucena, tak bude chtít být premiérkou a jen tak se nevzdá. Otázka je samozřejmě, četl jsem komentář, kdy vlastně to byly jaksi jediné volby, kdy byla kandidátku na premiéra, respektive premiérku, že konzervativní strana už znova tu chybu neudělá, aby Theresa Mayová ještě jednou vedla konzervativce do voleb díky tomu, jak ty vedla tu volební kampaň, respektive ji nevedla.
No tak ona je vlastně vyhlásila v okamžiku, kdy konzervativci měli náskok, myslím, 24% bodů na laboristy, ale mezi tím se stalo spousta věcí, takže já možná ani tohle bych úplně do těchto detailů bych nešel, protože to určitě bude předmětem těch ostatních relací, ale bavil bych se právě hlavně o tom výsledku. My třeba, co mě zajímalo, hodně zajímalo je, když jsme se bavili doteď o Donaldu Trumpovi, tak jaký vliv, nebo jaký myslíš, že bude hodnotit Donald Trump tenhle výsledek? Pro něj to taky přece něco musí znamenat logicky, protože Theresa May byla jeho první zahraniční návštěva, která ho navštívila v Bílém domě a její pozice přinejmenším oslabila, když to řeknu hodně decentně.
No, tak řekl bych, že určitě Donald Trump přál Theresa May. Na druhou stranu, nemyslím si, že on by hodnotil ty volby úplně negativně ze svého pohledu, protože vlastně Jeremy Corbyn si myslím, že svého druhu taky takový antisystémový politik, byť teda z opačného politického spektra, ale já si myslím, že Donaldu Trumpovi v podstatě jaksi vyhovuje takový jak určitý rozvrat nebo nestabilita, takže myslím si, že on vlastně z jeho pohledu ty volby, já si myslím, že ne je nehodnotí nějakým způsobem, jaksi na něj nemají vliv, řekněme, že by s Theresa May bude premiérka, vlastně podporována unionisty ze Severního Irska, takže byť teda velmi malou většinou, kdy bude hrozit, že nějaké případně úmrtí nebo doplňovací volby a tak dále, můžou tu situaci velice radikálně změnit, ale já plně nevím, jak si nevím, nedokážu říct, jak Donald Trump, ta situace je pro něj, nebo ty britské volby tak zásadní, že by vůbec jaksi víc než 3 myšlenky nad nimi jako strávil.
No tak on by je ztratil, kdyby Theresa May nezůstala premiérkou, což byla okamžik, který chvilku hrozil, ale zdá se, že se udrží své křeslo v tuhle chvíli.
To se zdá samozřejmě, ale on i jiný výsledek by vlastně na tom, že on vlastně podporoval Brexit a jako líbí se mu asi rozvrat v podstatě Evropské unie, jak ho tak sleduje ho, tak v tom asi je konzistentní víceméně, tak ani opačný výsledek, kdyby vlastně Jeremy Corbyn řekl, že Brexit je neměnný a on vlastně, asi se tomu budeme věnovat, prostě Jeremy Corbyn je jako protisystémový politik, proti NATO, proti Evropské unii, takže myslím, jiný výsledek by zkrátka byl pro Donalda Trumpa, jaksi nebyl úplně nějak problematický. Byť samozřejmě jiná věc je ta, že Jeremy Corbyn asi by se nejel na návštěvu Donaldu Trumpu a nevykládal by o zvláštních, jako utužování zvláštních vztahů Británie a Spojených států. V tomhle smyslu ne a určitě by se z Británie nestala bašta jako neoliberalismu, byť to je zase složitá debata, Donald Trump jako liberální politika, ekonomická a tak dále. Můžeme se tomu věnovat.
Ne, tak to jsme docela pěkně nahrál, protože Jeremy Corbyn versus Donald Trump je docela pěkný téma a mě by docela zajímalo, jestli ti, kteří podporovali Jeremy Corbyna, jsou ti tíž, kteří podporují Donalda Trumpa, protože Jeremy Corbyn na adresu Donalda Trumpa rozhodně kritikou nešetří, a spíš naopak. Když jsme se bavili o té klimatické dohodě, tak on mu napsal, že udělal rozhodně chybu, takže s tím v tomhle nesouhlasí. Dokonce říkal v únoru, že nesouhlasí dokonce ani s tím, aby Donald Trump do Británie vůbec přijel na státní návštěvu. To je druhá věc, kde se proti němu vymezil. No a samozřejmě ještě ho obvinil stejně jeho jako Nigela Farage z toho, že vlastně on je takový bohatý bílý muž, který vlastně svůj boj s elitami vlastně jenom de facto předstírá a je to takový fake anti-elit, anti-elitář, když to řeknu tak hodně jednoduše, takže názory Jeremy Corbyna a Donalda Trumpa rozhodně nejsou v nějakém souladu, spíš naopak.
No tak on, jako do té míry, to jsou paradoxy, i Jeremy Corbyn je ovlivňován, že on je vlastně z Londýna, z Islingtonu, z takové jakoby bohatší čtvrti, že je to taky v podstatě určitý elitář, takový ten, jak se říkalo dřív, termín saloní levičák vlastně, který taky jako nezná starosti obyčejných lidí a žije vlastně celý život v určitém takovém hmotném zabezpečení a pohybuje se takové v určité intelektuální bublině a tak dále, takže to vlastně i Jeremy Corbyn je obviňován z toho, že to není takový jako autentickým svým životem, byť řekněme svými konzistentními postoji po desítky let, ano, ale že sám vlastně nevzešel z nějakých jaksi chudých poměrů a prostředí, no, tak...
No, když už jsme narazili teda na Jeremyho Corbyna, ono je, o těchto volbách se mluví o tom, že to je vlastně, tam je celý dlouhý seznam poražených. Já možná k těm poraženým se dostaneme za chvilku, ale Jeremy Corbyn je asi jeden z těch, který by jsme mohli vlastně zaradit do kategorie vítězů, i když není to asi vítěz, tak jak jsi říkal o té mimořádně špatné kampani Terezy May, že on by vlastně, a byly na to takové analýzy, že vlastně za standardních situací by asi vyhrál, a nezůstalo v pozadu, to znamená, je takové vítězství, nevítězství. Ale co se týká Jeremy Corbyna, my jsme se tady bavili před relací, že si vlastně studoval ten program Liberistů, s kterým oni šli do voleb. Tak zkus ho představit posluchačům, tak nějak v kostce o co asi šlo. Nebo co bylo vlastně tak přitažlivé, zejména paradoxně pro mladší a mladé, kteří údajně zaspali u referenda o Brexitu a snažili se to nějakým způsobem vrátit a v daleko větších počtech než u toho referenda o Brexitu se dostavili k volbám a volili právě Jeremy Corbyna.
No, já vlastně, jak to hodnotit, no, ten program byl jaksi velice levicový, byl, řekněme, byl to takový návrat o desítky let zpátky, vlastně než nastoupil Tony Blair s takzvanou třetí cestou, kdy vlastně Labour Party posunul do středu, tak tohle byla taková, jak se říká, autentický levicový program, kdy vlastně sliboval, dá se říct, všechno všem, jo, kdy vlastně sociální zabezpečení, zdrapení se do zdravotnictví, do bytové krize, do výstavby bytů vlastně z veřejných peněz, zrušení školného na univerzitách, což byla právě se pokládá za to, že taková ta velká mobilizační věc pro mládež, protože to je obrovský jako zatěžující věc v Británii, kdy mladí lidé vstupují vlastně do života z vysoké školy s obrovskými dluhy, pokud nejsou z bohatých rodin a vlastně se i zvyšovaly posledních let radikálně, tuším ještě za Davida Camerona, vlastně ty školné na vysokých školách. To znamená, že takový vlastně znárodňování britských železnic, což teda je považováno za určitou chybu, kdy ty železnice vlastně svou kvalitou příliš neprospěly, ta privatizace v Británii, takže znárodňování, tuším, že i znárodňování, nechci říct bank, ale i vlastně v určitých ostatních oblastech ekonomiky, takže takový velice, dá se říct, radikální levicový program, po kterém samozřejmě na západě je určitá poptávka a bere se to, že vlastně ty tak klasické socialistické strany a sociálně demokratické vlastně v Evropě právě ztrácejí voličskou podporu, protože nenabízejí takovýto levicový program, ale myslím si, že některé věci určitě lze hodnotit pozitivně, každopádně slibuje takové ten ukončení té austerity, té úsporné politiky, která vlastně v Británii už dá se říct téměř 10 let od ekonomické krize zasahuje, kdy vlastně konzervativci velice osekávali vlastně veřejné výdaje na zdravotnictví, na sociální služby a tak dále. A tohle si myslím, že prostě laboristi zase určité své původní levicové voliče získali, některé dělníky, určitě i dřívější voliče UKIP, vlastně strany nezávislosti, tak to myslím, pokud sečteme, tak to přineslo liberistům vlastně tento výsledek. A i to, že Jeremy Corbyn v té kampani působil na rozdíl Terezy May uvolněně, vlastně mluvil souvisle, zkrátka i jeho osobnost v tom měla roli, byť samozřejmě tvrdilo se dlouho, že liberisté nikdy nemůžou s ním vyhrát volby, protože je pro většinu Britů jako premiér naprosto nepřijatelný, protože on má samozřejmě i za sebou nějakou minulost a jak jsem řekl, ve svých názorech je konzistentní, takže vlastně liberisti i obnovení vlastně modernizace jaderného potenciálu Velké Británie byla vlastně přes jeho odpor, vlastně strana ho donutila, aby se Labour Party k modernizaci Tridentu vlastně přihlásila, on byl proti tomu, že Jeremy Corbyn je, pokud se na to dívám jako člověk zvnějšku, tak já bych měl problém Jeremy Corbyna volit, protože skutečně jaksi je to antisystémový politik, který jaksi to, co si myslím, že nějakým způsobem dobře slouží, tak by byl, je to takový ten rušivý element. Myslím si, že Donald Trump jako je dostatečný zrnečko písku v soukolí.
Tak Jeremy Corbyn chce Británii vyvést na to, mimochodem, to je docela důležitá věc, kterou jsi neříkal.
No, já jsem mluvil, že prostě to jsem řekl, že je jaksi odpůrce Evropské unie, integrace i NATO, byť si nemyslím, že by to bylo reálné, prostě jako proto by asi těžko našel podporu na politické scéně a nejsem si jistý, jestli většina Britů. Právě proto, já si myslím, že ten úspěch Labouristů je navzdory tomuto, protože nemyslím si, že by v Británii skutečně nějaká velká, nebo velká vůbec většina voličů měla, jak souhlasila s těmi to jeho názory.
No já jenom ještě, já jsem samozřejmě taky sledoval a studoval ten program liberistů, tak tady zase v naprosté opozici s programem Donalda Trumpa, vlastně oni mají vysloveně takový ultra zaměřený program právě tady z těch zelených, takzvaně zelených zdrojů a obnovitelných zdrojů, takže do roku 2030 chtějí 60% energie odebírat právě z obnovitelných zdrojů a mají velmi ambiciozní plán právě na investice v tom, tak jak jsme se o tom bavili, že Donald Trump jakoby vlastně z toho couvá v úzovkách, tak Jeremy Corbyn a liberisté mají program úplně opačný naprosto. A to, co si myslím, že je docela pro ty mladý zajímavý a to, co je taky mohlo chytit, je, že on chtěl snížit vlastně věk volit, kdy se dá volit už na 16 let. To je docela zajímavost.
No to si úplně nejsem jistý, jestli ty kteří dosáhli už plnohodnotnosti mohou volit, tak jestli jim záleží na to, aby o několik let mladší vrstevníci mohli volit taky to. Jako mezi takhle, právě ten úspěch je, že on dokázal mobilizovat mládež, říká se, která tradičně k volbám nechodí a jako ta nechuť mladých prostě tak ta je obecná, jako participovat na nějakém politickém dění, ať už aktivně nebo vůbec i pasivně prostě chodit k volbám, takže já tomuhle úplně nevěřím, že by člověk v 16 letech jaksi měl rozhodovat o jako takových podstatných věcech. Nevím, v tomhle tomu jsem spíš konzervativní a nemyslím si, že by úplně tenhle nápad mohl aktuálně v těch volbách nějaké by hrát relevanci větší.
No, v programu to měl, takže proto to říkám, že to tam opravdu měl. A jenom co se říkal toho, co se týká toho znárodňování, tak on měl vlastně z hlediska ekonomiky, tak za to byl strhá neuvěřitelně, že ty sliby jsou naprosto nereální, protože on chtěl vlastně, co se týká toho znárodnění, tak chtěl vlastně právě znárodnit ty velké energetické firmy a donutit je, aby právě vyráběly nebo byly postaveny právě na těch obnovitelných zdrojích a bojovali proti takzvané energetické chudobě, takže to byl jeden ekonomický program. Druhá věc je, že chtěl samozřejmě jako levicový politik nebo velmi levicový politik zvýšit daně těm bohatým a kromě těch bezplatného školství, zdravotnictví a tak vlastně tohle byla zase jedna z těch věcí, která mohla zapůsobit a zestátnění pošt, energetiky, vodohospodářství, vlastně takový klasický levicový program hodně, takže to byl jeho úspěch.
Britský poválečný, bych řekl, takový, kdy byla taková ta velká levicová vlna, kdy se Británii znárodňovalo a ta Británie se z těchto opatření pak léčila poměrně dlouhou dobu, kdy na rozdíl od mnoha jiných západoevropských zemí, které prožívaly v 50. 60. letech velký hospodářský rozmach, tak Británie jaksi stagnovala a vlastně i to bylo důvodem, proč v roce 73 nakonec vstoupila do vlastně vznikající Evropské unie nebo tehdy Evropského hospodářského společenství, toto zaostávání Británie. Takže já ten program samozřejmě v některých bodech mi může být sympatický, protože si myslím, že cílí na to, aby ta společnost byla jaksi se nůžky mezi bohatými chudými tolik nerozevíraly, aby ta společnost byla více, řekněme, sociálně prostupná a tak dále, nějakým způsobem sociální koheze existovala. S tím souhlasím, na druhou stranu to jsou věci, které by samozřejmě jaksi Británii obrovským způsobem finančně zatížily a já si myslím, že by to skončilo nebo tak, že britská, vlastně Velká Británie by se de facto téměř ozbrojila, protože britské ozbrojené síly velice vlastně trpí už i tou úspornou politikou za konzervativců, kdy Británie v současné době nemá vlastně jedinou letadlovou loď, což je pro mě jako pro fanouška vojenské historie a jako úplně v podstatě skandální věc a velice smutná pro mě, takže myslím si, že Jeremy Corbyn by byl ten, který by tlačil na další snižování vlastně výdajů Británie na armádu a stejně by to ten obrovském nárůstu dlu a zadlužení nezabránil, takže já si myslím, že to je takový program, prostě z kterého, jak si řekněme, o generaci dvě zpět, z těchto iluzí levicových, jak si byli lidé, řekněme, vyléčeni a možná se to do jisté míry přehnalo s takovým tím zaměřením na individualismus a prostě Margaret Thatcherová, to je z mého pohledu takový zase opačný extrém, ale myslím prostě ani jeden ten extrém, vlastně jestli začneme bavit o konzervativcích, ty vlastně nabízeli víceméně takový opačný extrém, prostě daňové škrty, které přesně jako ten program působil opačně, další škrty, vlastně další jaksi zátěž, řekněme, pro střední a nižší vrstvy a myslím, že tohle skutečně jakoby není cesta odezdi ke zdi vlastně politika.
No já tady musím zmínit, protože teď jsme se bavili o takových ekonomických věcech, tak ještě jednu věc, kterou jsme nezmínili a která souvisí s těma konzervativcema a která stoprocentně pomohla taky liberistům a právě Jeremy Corbynovi a to je vlastně takzvaná daň z demence. Ono se takhle tomu říká, takže to vlastně takové ekonomické téma, které zasáhne výrazně nebo mělo zasáhnout vlastně původně seniory, to znamená jejich náklady na zdravotní péči a další věc, která se týká liberistů, tak je vlastně to, co jim pomohlo, že vlastně se objevila kritika právě ze strany Jeremy Corbyna o tom, že Theresa May právě v důvodu té politiky, kterou si ty říkal, že vlastně výrazně snížila počet policistů asi o 20% a to, že vlastně pomohlo nárůstu těch teroristických útoků a nebezpečnosti a pocitu bezpečí, takže to je ještě další věc.
No. To obecně teď ta kritika na její adresu zaznívá, byť ona samozřejmě nebyla ministrem financí, na druhou stranu já si nemyslím, že by v současné době v Británii bylo o 20% víc policistů, že by mělo vliv nebo nějakým způsobem mohlo zabránit těm teroristickým útokům, to si myslím, že je taková nefér populistická kritika. Prostě jiná věc je, že v Británii standardní strážník vlastně nemá střelnou zbraň, to je taková anomálie, nevím, jestli to posluchači vědí. Což samozřejmě může být problematické, protože je třeba volat potom speciální vlastně útvary ozbrojené k zásahu proti takovým útočníkům, ale tohle si myslím, že není úplně fair, prostě takovým teroristickým útokům v podstatě jakoby nejde zabránit nebo jedině nějakou zpravodajskou činností, ale ne to, že bude, já nevím, na ulici nebo v nějaké čtvrti, jestli bude 10 nebo 12, 13 policistů, si myslím, že úplně není relevantní, to spíš pomáhá takové snižování obecné, řekněme, kriminality nějaké pouliční, ale ne teroristickým útokům. Takže s tím určitě nesouhlasím, ale jestli teda budem těm konzervativcům něco říkat, kdy ta daň z demence vlastně zasáhla nebo byla směřována právě proti, dá se říct, proti zájmům takovým tomu voličskému jádru konzervativců, prostě starší lidi z nějakých středních vrstev, který vlastní domy, kdy jaksi majetek, pokud někdo měl majetek nad 100 000 liber, což v podstatě Británie, každý, kdo teda vlastní nějakou nemovitost, tak mu měl být nějakým způsobem krácen na veřejné podpoře ve stáří, co se týče zdravotního systému, nějakých sociálních dávek a tak dále. Takže to, ono to má sami svou racionalitu, že od státu má, že jako má jenom chudí chtít něco od státu, a pak když má někdo majetek 100 000 liber, tak chudý není. Na druhou stranu, co by to znamenalo, že staří lidé budou jakoby měli prodávat své domy, byty a jít být bezdomovci na ulici nebo jít do nějakých útulků. Vlastně to je jako v reálně prostě v praxi je to šílená představa, záležitost.
No tak my vlastně ty teroristické útoky vždycky jsme měli v úzovkách štěstí nebo smůlu, že jsme vlastně se nějakým způsobem jim vyhnuli, ale myslím si, že teď se to docela hodí se k ním minimálně vrátit, protože ty útoky byly vlastně celkem tři, dva byly v Londýně, jeden byl v Manchesteru a vlastně se ukázalo, že na jednu stranu britská policie je asi schopná reagovat rychle v tom smyslu, že za 8 minut od útoku už jsou atentátníci mrtví, ale rozhodně to nějak asi nesnímá nespokojenost lidí s tím, že se vlastně takové věci vůbec můžou stát a že se stanou vlastně třikrát za sebou v průběhu, dejme tomu, já nevím, 6 týdnů, 2 měsíců zhruba, takže co měsíc, co to útok, a asi to není dobrá vizitka, že se zrovna tohle děje, a prostě Tereza Mayová vlastně na to nereagovala nějak drasticky, respektive reagovala na to až úplně na konci, kdy vlastně říkala, že na základě těchto útoků, a to mohlo taky určitě mnohé popudit, že se vlastně bude snažit omezit lidská práva v tom, respektive zvýšit pravomoce státních úřadů právě ve vstupu do soukromí a tady těch dalších věcí, tak to taky přece mohl být docela velký důvod, protože neuspěla.
No, to jsem chtěl taky zmínit, že to byla věc taková poměrně nevídaná, kdy vždycky právě byl ten závěr, že si nenecháme vzít svobody, že tím vlastně teroristé vyhrají, tak je to dvousečná zbraň, jako je třeba si ukázat, že se něco dělá, nějaké opatření, změny. Jo, já si skutečně nemyslím, že kromě nějak zpravodajské činnosti, jak si tomu úplně jde zabránit, navíc prostě útoky noži nebo automobily, to prostě jsou jaksi věci, které jako běžného denního použití, nejsou to střelné zbraně, nějaké jaksi výbušniny, není to nic, co by se muselo skrývat a co by nějaké detektory snímaly, dejme tomu nože, v pořádku do letadla, ne, ale běžném na ulici. Prostě to, já nechci říkat, že si na to máme zvykat, ale prostě je to stav, který, jako, myslím si, že skutečně pakliže se nějaká malá buňka, která s sebou nekomunikuje elektronicky, bude jaksi domlouvat na nějakém činu. Navíc to jsou prostě lidi, kteří se zradikalizovali až nějakým způsobem postupně, žili třeba předtím normálním životem. Tam si myslím, že spíše to o tom, aby vlastně to okolí nějakým způsobem sledovalo ty lidi a nějaké podezřelé chování, a oni vždycky po těch útocích se objeví, že vlastně ty lidi už někdy byli nějakým způsobem zaznamenáni, monitorováni, ale prostě jak si těžko si představit, že někoho, kdo vyloženě nevyjadřuje to, že bude někoho vraždit, ale nějaké určité sympatie a tak dále, že jenom na základě toho někoho, jako toho člověka v podstatě zavřít, kriminalizovat, to je strašně obtížná věc, a to vlastně bychom se dostali úplně do opravdu totalitní společnosti, a pak se můžeme ptát, ano, jsou jako ty mrtví stojí za to, aby jsme ztratili úplně jaksi občanský práva.
Tady to platilo až u toho posledního útoku, tam ty informace měly dokonce. Tam, já jsem četl záznamy, že minimálně dvakrát byla právě policie upozorněna na tu radikalizaci a vlastně nejednala. To znamená, jakoby ty informace vlastně jsou, ale nebyla na to žádná adekvátní reakce, což byla zase další předmět kritiky, tak, když už se bavíme o těch útocích.
Tak se můžeme bavit o tom, skutečně o té kapacitě. Jo? Prostě nějaké množství v Německu, že se mluví o, já nevím, několika tisících, tak prostě jak si buď toho člověka zavřeme na základě nějakého podezření jenom, jo, což jo, prostě je to přijatelné, není to přijatelné, já si myslím, že není, anebo skutečně budeme zaměstnávat aparát takový bezpečnostní, který bude vlastně jako ty lidi monitorovat, nebo dáme jim obojky vlastně jak ty elektronické pro vězně, které jsou domácí vězení, a budeme je neustále vlastně sledovat, necháme jim, povinně budou mít nainstalované nějaká odposlouchávací zařízení, jako nevím, těžko si představit, jak by to šlo nějakým způsobem tohle řešit.
No, já ještě než se dostanu k poslední otázce a k velkému tématu, které s tím souvisí, tak já jenom ještě bych se zeptal, my jsme se bavili teď hlavně o těch vítězích, jo? To znamená Jeremy Corbyn, ale jsou tam vlastně ještě poražení, na kterých si myslím, že moc prostoru nebude, ale je dobré zmínit. Já myslím, že jedním velkým poraženým je Nigel Farage a strana UKIP, která neuhrála ani jeden jediný mandát, nikde. To si myslím, že je velký propadák. Další propadák, který si myslím je, tak je vlastně Nick Clegg, což byl bývalý místopředseda vlády ještě v bývalé koalici právě s konzervativci, který taky neobhájil svůj mandát a byl taky vlastně odchází z parlamentu. No a pak jsou tady vlastně dvě oblasti, kteří jsou taky vlastně utrpěli tu největší škodu a to jsou skotští nacionalisté, které ztratili třetinu křesel. No a pak je Wales, který souvisí s tím posledním tématem, o kterém se chci bavit, a to je vlastně Wales byl vlastně největší zastánce Brexitu z hlediska referenda, ale vlastně konzervativci tam teda těžce neuspěli, kde z původních 28 poslanců z Walesu jim zůstali pouze 3. Takže to je taky docela propadlík, si myslím. No a poslední, který ještě je docela dobré zmínit, tak jsou vlastně průzkumové agentury, které vlastně až do posledního dne šířily pozitivní zprávy pro Terezu May, že vlastně většina není ohrožena. A vlastně jeden jediný server, respektive jedna jediná průzkumová agentura, zvaná server YouGov, kterýho já jsem používal i právě v kampani před Donaldem Trumpem jako jeden ze zdrojů, tak ten vlastně signalizoval, že může nastat situace, že většina nebude. Tak vidíš ty ještě tam nějaký poražení nebo třeba ty, který jsem teď zmínil, že jsou těmi poraženými?
Tak UKIP jsou samozřejmě poražení, ale pro mě to není. Oni předtím, tuším, jestli měli 2 poslance, oprav mě, ale jako překvapení to není. Prostě ta strana byla, dá se říct, jako jedno, jaksi na jedno použití, nebo jak to nazvat, prostě a to nastalo, Brexit, odchod z Evropské unie a prostě ta strana v podstatě jako reason death, jako svůj jako důvod existence ztratila, to, že tam navíc byly určitě vnitřní spory a ty personální záležitosti a tak dále a to co vlastně v té straně ty členové různě s extremistickými názory a tak dále, jedno s druhým. Takže ta strana si myslím, že pro mě to úplně překvapení není, protože to, co ona na čem stavila, ten svůj program a nějakou podporu, tak prostě to ztratilo, to došlo k naplnění, to je jedna věc. Nick Clegg, další, ale jinak liberální demokraté posílili v křeslech, byť já přiznám se, že pro mě je to určitě zklamání, protože jedině z těch relevantnějších, řekněme, stran liberální demokraté se jednoznačně postavili proti Brexitu a vyjadřovali teda i pod názory, že chtějí Brexit nějakým způsobem ještě zvrátit a tak dále, tak zůstali opravdu tou malou stranou třetí, na vlně vlastně toho šoku z toho Brexitu vlastně úplně nevytěžili, takže pro mě je to určité zklamání, na druhou stranu poražení, prostě zvýšili počet křesel, tak asi se za poražené úplně považovat nedají. Zelení ty obětovali vlastně svoje ambice v tom, že nestavili své kandidáty a nabádali voliče teda tam, kde měli šanci zvítězit vlastně kandidáti proti konzervativcům, tak podporovali tyto kandidáty, tak zelení se obětovali.
No, já jenom, že ti do toho skočím, jenom protože už se nám blížíme pomalu ke konci, tak určitě nemůžeme pomenout ještě jedno téma, které si právě zmínila, který s tím určitě souvisí, a to je Brexit, protože my jsme se v naší poslední relaci ještě předtím, než Theresa May rozhodla o tom, že se volby uskuteční, tak jsme se bavili, že jedna z možností, jak Brexit ovlivnit, je vlastně to, že se vlastně proběhnou právě parlamentní volby, které tak nedopadnou. A takže samozřejmě Brexit je velké téma a bude velké téma a 100% se k tomu kolegové věnovat budou, my už toho času moc nemáme, takže to jenom nakousneme z našeho pohledu, ale vlastně Theresa May šla do kampaně s tím, že ona je zastánkyní takzvaného tvrdého Brexitu, ale prohrála. Myslíš teda, jak vidíš to ovlivnění toho jednání nebo jejího jednání vlastně v souvislosti s Brexitem, už vzhledem k tomu, že vlastně 3 měsíce se nic neděje a všichni čekali na volby a teď vlastně se neví, co bude. Jak ty vidíš
ten další vývoj? Já ještě jenom doplním, to asi by mělo zaznít, ještě Skotská národní strana ztratila a dokonce i někde ve prospěch konzervativců, takže to je taky docela zajímavá věc a skotská premiérka už vlastně zdá se, že ještě míň bude tlačit na referendum druhé skotského nezávislosti, to ještě jedna tak asi důležitá věc té souvislosti. No a co se týče Brexitu, no tak tam bude důležitá ta vlastně Ulsterská unionistická strana, to bude ten jazyček na vahách, a ačkoliv zase paradox strana, která jaksi pro Brexit v kampani vlastně o vystoupení z EU podporovala Brexit, tak Severní Irsko hlasovalo poměrně výrazně proti Brexitu pro setrvání a přesto tato strana jaksi jednoznačně jaksi vítězem ty voleb v Severním Irsku. Tak to jsou takové ty paradoxy politiky. No a tato strana přesto teda, že byla pro Brexit, tak chce, aby byly zachovány určité s Irskou republikou prostupnost hranic a nějaký běžný kontakt a tak dále. Takže to si myslím, že v tom vyjednávání určitě bude hrát taky svou roli a myslím, že komentáře se shodují v tom, že ten tlak na to, aby byla dojednána nějaká dohoda, ne hard, takzvaný soft Brexit, tak určitě ta pravděpodobnost toho výsledku stoupla ten tlak na Terezu Mayovou, aby tam nehrála tak ostře, tak ten v těch vyjednáváních ten samozřejmě bude větší, i když hodně se mluví o tom, že vlastně za současné situace s tím slabým mandantem a tak dále, ta situace se komplikuje, takže ta naděje, že by do dvou let se podařilo vlastně vyjednat nějaké ty složité vyjednávání, ty obchodní svazky a tak dále, že je poměrně nepravděpodobná a vypadá to, že nějakým způsobem celní unie a tak dále bude na stole, a což v podstatě znamená pro Británii konec nějaké volné vlastně zahraniční obchodní politiky vlastně s třetími stranami. No.
Přesně, ono tam jde o to, že já když jsem dneska právě viděl několik videí právě třeba s Nigelem Faragem, tak on tam právě říkal, že teď o toho se bude hrát, tak je právě ta provázanost mezi jednotným trhem, volným pohybem osob a že vlastně jedno bez druhého jaksi nemá smysl, protože jestli nedopadne, buď prostě může být jedno nebo druhé oboje zároveň. Pokud tam prostě ta provázanost nebude, tak je to jednoznačná prohra Británie a to si myslím, že tyhle volby jednoznačně zatím, jak se zdá, tak dokázaly, že tak jak určitá hloupost Davida Camerona vyhlásit zběsile a zbrkle referendum o Brexitu, tak stejně podobně zbrkle vyhlášené volby Terezy May a s výsledkem, který dopadl úplně jinak, než všichni očekávali, tak tomu moc nepomohli. Asi nejlíp bych to řekl, že to shrnul Gary Lineker, že si dala vlastně svůj politický vlastní gól roku. No nicméně,
já jenom můžu ten David Cameron, aby úplně on s tím šel do voleb už těch vlastně posledních parlamentních žebrexí, takže zběsile zbrkle on vlastně tím vycházel vstříc určité poptávce a vyhrál i na to konto volby parlamentní.
No, uvidíme, jak to bude, protože náš čas se v tuhle chvíli naplnil, tak moc ti o to děkuju za účast a za vyčerpávající odpovědi a určitě budeme se věnovat téhle věci dál, protože svůj vývoj nepochybně mít bude a necháme teďko prostor kolegům, aby ty témata, která jsme tady zmínili, aby mohli nějak se jim zabývat dál.
Tak naslyšenou, děkuji za pozvání.
Tak zloučí se s vámi Intibo a přeji příjemný zbytek víkendu a za dva týdny se s vámi těším opět naslyšenou.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.